Bizkaia Irratia, Hegalaria.
Gaur, Barakaldo antzokian, Xake Produkzioak taldearen postdatarik gabeko gutunak ikuskizuna eskainiko da.
Nerea Ariznabarreta eta Kepa Arrasti aktoreek gorpuztuko dituzte Xake Produkzioak taldearen postdatarik gabeko gutunak lan berriko pertsonaiak. Ze kontatze dute? Bueno, ba Mikelek 5 urte eman ditu preso eta ordubete geratzen zaio bizimodu bati, berri bati ekiteko. Ordubete, hau inoiz pare-pare ezagutu ez duen igorle misteriotzu bati eskainiko dio. Izan ere, azken hilabetetan gutun misteriotzu batzuk jaso ditu bere burua identifikatu ez duen norbaiten partetik. Informazio gehiago badugu, Rosi?
Bai, postdatarik gabeko lagunak antzeslanaz berba egiteko, Kepa Errasti bera daukagu geugaz, antzeslanaren sortzaile eta protagonistea. Kepa, egunon?
Aupa, egunon, kaixo.
Iaz estreina usan antzeslana Tolosan, maiatzean bai. Izan zan, Aretxabaletan eta Donostian bezkini dozue, gaurkoa Bizkaian eskaintzen dozuen lehen emonaldia da, zer moduz orain artekoak?
Ba, oso ondo, egia da, bueno, ez diela eman alde asko izan, baina izan dian gutxi horietan, ba, bueno, sentzazio honak ingeratu gara, oza, que pozik.
Zuk zeuk esana da, Kepa, orain arte idatzi dozun, obra zailena dala eta antzesteko zailena bebai.
Bai, zailena, igual zailena antzesteko baina exigentiena gehiago esango leuke. Idazteko bai izan zan zaila, ze, bueno, azkenean bi aktore gauzen arren, bakarrizketa bat moduen planteatu dago hasieratik, bakarrik beste pertsonaia mutua ala. Nereak antzesten dagoen pertsonaia Charlotez jantzitako pianista bat da, eta ez da hitzik egiten. Orduan, bakarrizketa moduen planteatu dago, eta orduan, idazterak orduan zaila izan zan, apiska bat izan zan, nola irudikatu edo nola emun forma, zik esaten ez dagoen pertsonai horri, baina eraberian gainera historian pixua undia daukana, eh? Orduan, entzaiu prozesu dira arte, ezin izan zanez erabaki oso ziur zelakoa izango zan leku hori, ba, klara, idazterako orduan, gatxazan oso zaila zan, eta batez benik aldendu nahi nahuelako igual oiko bakarrizketa formatu horretatik, ez? Eta orduan, beste forma berri hori nola emun, ba, erabakitzia zaila izan zan.
Uh-huh. Bai, aipatzen duzu bakarrizketa lagundua dala, ezta?
Azken hori da, uh-huh. Bai, termino hori atera zan, bueno, bakarrizketan ziar gutun batzuk ere irakurtzen dira, eta gutun horrek ez ditut neuk idatzi, inigo legorburuk idatzi ditu. Uh-huh. Eta inigok gutun horietako baten, momentu baten, aipatzea duen bakardade lagundu, bakarrizketa lagundu hori, eta oso politia iruditu jakun, aproba deskribatzeko gure lana, bai.
Bai, aipatu dugu ezta, 5 urte kartzelan igaro dauan presoaren egiten dozula, Mikel zara, uhum. Eta espetxean egon zaren bitartean, bai igorle misteriotzu baten gutunak jaso dozuz, kartzelatik urtetako ordu beteren faltan, berak bidalitako azken gutuna daukazu irakurtzeko, zer dinoe gutun horrek, zerk egiten dabe berezi, izenburuak dinoan moduan ez daukie postdatarik, ez dakizu nork bidaltzen dauazan, zer da bertan agertzen dana?
Bueno, pixkat bertan azaltzen da, bueno, gogo eta desberdinak die, bakardadearen inguruan, bueno, gai desberdinen inguruan ez ditutola...
Spoiler,
baina, bueno, bai dauko idazteko modu oso berezi bat, oso bueno, poetikoa dana, eta pixkat Mikelen gantzatzen da idazteko modu horri, eta pixka bat Mikelen zako da baita, 5 urte honetan, iaia konpainia bakarra izan dana beretzat, ez? Eta karnez gain, bueno, bakarne lagun imaginario bada, eta bera konstiente da lagun imaginario badala, baina, bueno, bere lagun imaginario mutu horretaz gain, ba, beretzako izan da, estimulo bakarrenetako azkeneko urtetan, ba, bueno, pixka bat, bizitza aldaketa horri, zentzu bat emuna dazteutzona, ba, badaukalako interes bat, jakiteko zein dan idazten dabilen pertsona hori, ez? Eta orduan beretzako oso importantiek diegutun horreik, zez, die, esan digun, ere bakarralerako estimulo bat moduan.
Aipatu dozun modura, nere Ariznabarreta dago zeugaz batera taula ganean, mutu, Charles Chaplinen itxureagaz, zergaitik aukeratu dozue Charles Chaplin?
Ba, Ez neuk izango jakiten oso ziur zergatik aukeratu gauen, baina kuriosua da, ze jakin barik zergatik aukeratu gauen gero kriston pixua dauko txaltxapin izatea. Osa, zekin nola espikatu, oza, emuten dau, bine horre ikusten dut zunean, ez dut esango spoilerrik ez egiteko, baina importantzia handia dauka txaltxapin ez jantzita egotea pertsonai hori, baina ez gauen gero daukan arrazoi horregatik aukeratu. Aukeratu gauen, ba, bueno, pertsonaia mutua izango zelan igarbi neukan, eta orduan ikonografia edo ikono bat topatze aldera, ba, lehengo zetorri jatena mutuakin izan zen txaltxapin, eta iruditza jaten, ba, bueno, denen iruditegi izan oso markatuta dauen ikono bat zala, eta horregatik izan zen apur bat.
Chaplin bera umoreagaz belotzen dugu, eta lan honek be badauka, ez da? Umoretik zeu zertxo?
Bai, eta hain zuzen be, pertsonai horren helburua bat, zanapurtxo bat, aire pixka bat emutia obra guztiari, ba, bueno, bestela zalako oso obra, esan daigun, bueno, pues, ba, azkenien monologo bat, orra, gai potolu buruz esan daigun hitz egiten, ba, jolaserako, aukera hundirik emuten ez da bien gai buruz hitz egiten, ba, batien, olako pertsonaia bat sartziak aire hundisa mutez duzuan, eta uste dut, azertu hundisa izan dela, pertsonaia usartzia, nereak egiten da moduan gainera, eta uste dut, dala apur bat unguare, edo atxegintasun puntu hori emuten duzuan obrari, ez?
Eta musikak be badauka bere lekua, ez da, bere garrantzia, bai. Ze pianoa be joten daun ereak?
Hori da, nereak zuzenean jotzen dugu pianoa, eta pixka bat jotzen dituen abestixak die, bueno, pertsona, Mikelen pertsonaia Nikaragoan jaixotakoa da, Erbestian jaixotakoa, bere gurasoak Erbestian eusolako bere jaixo zanian, orduan nerea jotzen dituen historia hori kantuak diez, apur bat, bueno, garai hartako abeslari iraultzaileek, kantautore iraultzaileek jotzen zituzten abestixak, Basil Biok, Pablo Milanez, bueno, ba, beretzako dielako bere aurtzarora edueten dituen soinu banda, ez? Eta pixka bat aitzaki horrekin abesti horri joten dituen ereak.
Getari Etxegarai eta Xabier Ormazabal ibili dira zeuek zuzentzen, esan behar, zeuen konpainiaren lehen bakarrizketia beba dala honakoa, zelan moldatu zari, Laurok?
Ondo, bueno, azkenienen, bueno, konpainia Xabi eta bisona da, eta beti, Getarik beti zuzendu izan ditu, orduen, Mami Lebrunin gauenetik, lehengo lanen gauenetik, kontratu ginen oso ondo ulertzen ginela, ni gideilari moduan, da Getari zuzendari moduan, oso ondo komplementetzen ginela, eta orduan, baia ekipua pixua sortuta dugu, aldatzen diena gero, elenkoak izaten diez, baina zentzu orduan oso errexe izan da. Oso errexe izan da, eta oso gusta errexe izan da. Zaila bebait, ze pixka bat bazan, nik uste dut, Getarintzako beretzako gai zaila, pues, orbat, nola forma emun monologo bat, eta nola, forma baino nola, nola emun jolasa, jolasa eszenikoa monologo bat, ez? Eta uste dut hori izan dela politia, eta uste dut oso ondo funtzionatzen dagoela zentzu hortan.
Urteko lehenengo emonaldia beba da, gaurkoa, hemen Barakaldon eskainiko dozuena, eta badaukazu ez daburduko itzordu batzuk, tartean, apirilaren batean, Aulestin egongo zarie.
Hori da, bai, eta gero aurrera Bilbon egongo gare, bueno, azte buruntan bertan Urnietan egongo gara igandien, ba, duzka hueman aldi batzuk, osake pozik segisa da, kriston lana dela, eta gero penea muten dauela, eta bat ez da, bakale ginein da gero, bueno, ba, bintzatetera daitezela hemen aldi batzuk, eta ez deixiela izen oso tarkatuak, zebetzela, gara, guretako kriston lana da, bai, baina, bueno, pozigaz.
Oso ondo, ba, posten gara gu geube, Kepa, eta eskertzen dutzugu tartetxua eskin izana Bizkaia Irratiari, ondo jarraitu.
Zuei, berdin.
Eka, ondo segi.
Agur.
Bizkaia Irratia, ur-urrekoa.